Giyeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum azarlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 11. Oktyabrı hepdenin penşenbe günü. Şuunki programamızda Aşgabadın dükkanlarında möhlete geçen haritler satılıp başlandı. Berdi Muhammedov Türkmen Ovazı teleradyo yaylımının başlığını tazeledi. Ve beylikli maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Rumıniyanın hükümeti 4 yılın içinde pensiya haklarını 2 hissi arttırmak planlarını makulladı. 5,2 milyon pensiyoneri olan Rumıniyanın kardeşler arkadaşları bu neticeni kuv karşıladılar. Sol bir vaxtta bu planın tanıkçıları bunun neticesinde yurdun cemiyetçilik mali puduğuna ulu ağrımın düşecektiğini aydarlar. Täze plana göre 2022 ýyly içinde pensiýa üçin gowberilen maliýe serişdeleri 62 milliard leýden 142 milliard leýe, ýagny 35 milliard dollara çelini artdyrlar. Rumyniýada beýleki Ýewropa döwletleri bilen deňeşdirilende ortaça pensiýa haklary degişlikde kiçi bolup, ol aýlyk 1100 leýe ýa-da 273 dollara deňdir. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun özünün dost devletlerine ve halkara valyuta fonduna yüzülenip tölö krizisindäki deň agrymlygy dikeltme üçin 12 milliard dollar möçberinde maliýe himayatyny sorajakdygyny aýtdy. Khan'ın bu çıkışından son Pakistan'ın hükümetinin karz üçin halkara valyuta fondu bilen birlikte Saudi Arabistan'ını ve Xitay'a yüz tutacaktığına karasılar. Mündünün Pekin bilen Riyad Pakistan'a mali himayetini beripdiler. Khan Pakistan'ın hazır kasap defisitinin rekord derece yani 18 milyon dollara yetendiğini məlim etdi. Bosna-Gertsegovina'nın demir azığında Rusya'nın elçiliğindeki neviti qaytadan işleyen zavodda dören partlamada bir işçi öldü, başqa da 9-u yaralandı. Bu hadise Xorvatiýanyň serhidine goly Basanski Brod tewitinde ýüze çykdy. Resmiler partlamanyň sebäplerini entek doly anyk däldigini, şeýlede derňegiň dowam edýändigini aýtdylar. Rusiýada hökümet resmiýetini ýençmekde aýplanýan iki futbol oýunçysy tutsak edildi. Zenit Topor'nyň oýunçysy Aleksandr Kakorin we Krasnodar komandasynyň futbolçysy Pavel Mamayev olaryň özlerini alyp barşyny belli eden Rusiýanyň Senagat we Suwda ministrliginiň bir resmiýetini ýençmekde aýplanýarlar. Polisiýa Kakoriniň we Mamayewiň sorag edilip, huligançylyk aýplamalary esasında tutsakhana äkidilendiklerini mälim etdi. Media serişdelerinde görkezilen video yazılarında futbolçuların resminin kellesini oturuç bilen uryan ve yüzünü yumruk atyan şekilleri görkezildi. Eger de futbolçuların günahatı suud edilse, olara 5 yıl içelini türme tutuluğunun berilmegi mümkin. Gürcistan'ın parlamenti yurtta marihuananın yetiştirilmegini kanunlaştıracak düzgünün tatlamasının karalmağını iyiydi. Yani yeni 3 hepteden geçmeli prezidentlik saylovlarından sona tüyüşürdü. Parlament gurgunu giden kanun tatlamasını yeni 2 aydan son karalacaktığını emelim etdi. Yerli medya deputatları ve beylikli resmilere salgalanıp, bunun 28. Oktyabrda geçmeli prezidentlik saylovlarının öngü sirasında Dallas gärlerin bu meseleni öz kampanyalarının dowamında ulanmazlıkları üçin edilendigini belledi. Gürcistan'ın täsirli pravoslav kilisesi bu kanunu karşı ayak diýerip gelýär. Iýulda yurdun konstitusiýa suudy marihuananyň ulanylmagyna garşy administrativ jogapkärçiligi aradan aýrypdy. Munyň netijesinde Gürcistan ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda marihuananyň kanunlaşdyrylan ilkinji ýurt boldy. Emma marihuananyň ýetişdirmek we satmak henis hem jenayet hatablanýar. Rim Papasy Francis abortu, ýagny çağany aýyrtmaklygy bir adamy ýok etmek üçin ganhory hakyny tutmak bilen deňedi. Rim Papasynyň Vatikanyň keramatly Piotr meýdançasynda eden bu çykyşynyň konservatif katoliklar we abortu garşy çykýanlar tarapyndan oňaýly garşylanjakdygyna garaşylýar. Sol bir wagtda kanun abortun tarapynda çykyş edýänler aýalyň öz bedeni bilen islän zadyny etmäge hakynyň bardygyny aýdýarlar. Men sizden sorayarın, bir meseleni aradan ayırmak üçin adamın canını almak doğru mu? Siz näme pikir edýärsiňiz? Bu doğru mu? Doğru mu ýa ýok? Diýip Francis meýdançada ýygnanan märeke ýüzlendi. Adamlar ýok diýip jogap bereninden soň Francis bir meseleni çözmek üçin ganhory hakyny tutmak doğru bolarmy? Sen muny etmersiň. Bir meseleni çözjek diýip näki kiçik hem bolsa, ýöne adamy öldürmek doğru bolmaz diýip sözüne goşdy.
Non si può, non è giusto.
Rim Papasy Roman Katolik Kilisesiniň lideridir. Kilise durmuş inäniň göwrüsinde çağanyň galmagy bilen başlanýandygy nukdaý nazaryny öňe sürýär.